Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Awganistanda Taliban dolandyrjylarynyň Amdiryanyň suwunyň hasabyny gurýan kanaly Merkez Aziýanyň, hususan da Türkmenistanyň we Özbekistanyň onsuz hem ýitileşýän suw üçinçilik meselesine oňoýsuz täsir edip biljekdigi duýdurylýar. 2020-nji ýylyň 31-nji martynda Talibanyň mekilleri Merkez Aziýa bilen serhetdeş Balx welaýatyndan ugruny alyp gaýdýan Koçtepe kanalynyň gurulmasyna girişendiklerini ma'lum etdiler. Kanal Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowzjan we Faryat welaýatlarynyň üstünden hem geçýär. Taslama görä onuň uzunlygy 285 km, giňligi 100 m we çuňlugy 8 m bolmaly. Su ýyla çeline kanalyň 100 km guly bölegi gurulyp, galan bölegini hem 5 ýylyň içinde tamamlamak gözüňde tutulýar. Kanalyň suw geçirijilik möçberiniň sekundy 650 m kuba deň boljakdygyna garaşylýar. Sol bir wagtda kanal ulanysy berilenden soň Amdiryanyň suwunyň üstün bir bölegini Owganystanyň demirazyk sebitlerine aktarylýardygy. Munyň netijesinde de Merkez Aziýa döwletleriniň esasan hem Türkmenistanyň we Özbekistanyň suw ýetmezçilik meseleleriniň hasam ýitileşjekdigi duýdurylýar. Sebäbi häzir Amdiryanyň suwy 1987-nji ýylda kesitlenen Daşkent ylalysyna laýyklykda Merkez Aziýanyň 5 döwletine aktarylýar. Indi deryanyň suwuny Owganystan hem özüniň ikrançylyk maksatlary üçin alyp başlar. Öz göz başyny Hindus daglarından alyp gaýdan derya Türkmenistanyň owuk hojalyk pudogyny zerur suw seristeleri bilen üpsüne edýän esasy suw çeşmeleriniň biridir. Azatlyk soňky ýyllarda ýurtda esasan hem Lwów welaýatynda Amdiryanyň suwunyň çekilip başlandygy, munyň hem ikrançylygy Gaýly berde adamlaryň suw üçinçilik meselesine ýaramaz täsir edýändigi barada ýygyrly habar berip gelýär. Azatlygyň ýurdun gündogur tebitinde habarçysy däli derýa hem atlandyrylan amy deryanyň suwunyň ozollar bulanyp akan bolsa, indi onuň pitaýlap ýuwaş akýandygyny aýdýar.
Amy deryanyň suwy indi käbir sebitleriň şol sanda çärje etrawynyň ekin meýdanlaryna uly kynçylyk bilen ýetýär. Şol sebäpli eýem ýaplaryň akawalaryna şol sanda berdeňi kanalyna hem ýörite nasoslary yerleşdirip başladylar. Ýogsa mundan 5 ýyl ozal deryanyň suwy bök dönçsiz akýardy.
Dip habarçymyz belledi. Ol yerli hünärmenleriň sözlerine salgylanyp, egerde Owganystandaky kanal dolu ulanysa berilse, Onda diňe bir Lwów welaýatynyň däl, ýeti tutuş ýurdun ekin meýdanlaryna suwuň ýetmejekdigini aýtdy. Habarçymyzyň söhbetdeşi munyň netijesinde gündogur sebitleriň ýaşajylarynyň agyr suw üçinçilik meselesiniň hem has ýitileşjekdigini duýdurdy. Ol häkimetleriň ýurtda suw üçinçiliginiň ýagdaýyny gowlandyrmak we suw seristelerinden tygsytly peýdalanmak babatda anyk çäýerleri durmuşa geçirip bilmeýändigini hem sözüne goşdy. BMG-nin azyk we owuk hojalyk boýunça edarasy 2021-nji ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň suw resurslaryna agrym düşýändigini duýdurdy. Talibanyň gurýan kanalynyň ýetirip biljek mümkin negatif netijeleri barada Özbekistanda eýem isli wagtdan bäri açyk gurrun edilýän bolsa, türkmen häkimetleri ýurda uly täsir ýetirmegi mümkin bu meseläni gozgamaýarlar. Şu ýylyň 20-nji martynda Özbekistanyň daşary işler ministrliginde geçirilen duşsukda Taliban vekilleri Koçtepe kanalyny Özbekistan bilen özara düşünsmek etasında gurmağa tayyardygyny ma'lum etdiler. Sol bir wagtda Daşkent bu kanalyň gurulmasynyň suw ulanmak baradaky halkara kadalaryna laýyklykda alınıp barylmalydygyny aýtdy. Mundan başga da Özbek tarapy kanalyň gurulmasynda proýektiň netijeliligini ýokurlandyrmak maksady bilen Owganystanyň tehniki düzümleri bilen bilelikde işlemäge tayyardygyny hem ma'lum etdi. Hünärmenler we synçylar Merkez Aziýa tebitiniň suw problemasyna öňden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkez Aziýanyň suw problemasyny geljekde tebiti awanýan uly howplaryň hatarynda agzaýar, kimler bolsa tebitiň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töwereginde dowly suw uruşlary atlandyrýar. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepriyar Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistan ekologiýa we dançylygyny öňükdürlerini aýdylyp ýurt boýunça 18 martda geçirilen ähli halk bag ekmek çäresinin bir hepde töwere usoň Lewapulatyň Türkmenabat şäherine dawara münasibetli ekilen we döwlet telewizionyna görkezilen müňlerçe diýip agaş nahalar başga ýere göçürildi. Ýaňy ýakyn ekilen ýaş nahalaryň bary ýogy bir hepde töwere usoň köpçülüklüğün başka yere götürülmeği hakimiyetlerin ekologiya avadançılığı tağallalarına köle götalyar. Bu arada Azatlyk radiosunun xabarçısı 28 martta Sevit'ten xabar verdi. Yatdasak ähli halk davarası ıglan edilen köpçülüklüğün mecburi çareden bir neçü gün odol Azatlyk'ın xabarçıları yurdun Günnogor Sevit'in administrativ merkezine bağ ekşine görülen tayarlıklar varada xabar veripdi. Lewapulatyna köpçülüklüğün bağ ekmek çaresini geçirmek için Türkmenabadyň Demirgazyk Günnogoruna ýerleşýän iri awtomenziliň golaýynaky 10 hektar tugrugy meýdan saýlanyp balany. Ýurt boýunça nowbatdaky bag ekmek çäresiniň yglan edilmeginden bir gün soň 11-nji martda Lewapulatynyň Sewit häkimetleri jemagat müdürlüginiň ýürlerçi işgärini bag ekiljek meýdany taýýarlamak işlerini çekip başlady. Büdjet işgärleri şäherde köne howa mendiliniň uçuş-gonuş zolagynyň ugruna ýerleşýän we täze bag nahalarynyň niýetlenen meýdany Haşalotlardan qamıştır tükenin arasılap başladı. Köpçülüklüğün çərənin geçirilecek yerinin arka tarafı televiziniya kameralarının obyektivlerine iyilmedi ali plakatlar ulan bedildi. Arasılapçılık işçiler meydanına 7 gün tövürevi iş edildi. Ahir son 18. martta devlet televiziniyası yurdun əhli sevittirine Şoltana Lewapulatının Türkmenabat şəhərinə geçirilen köpçülüklüğün bağ ekmek çərələrini görküzdü. Televiziniyada görküzdən video reportajlarda basma qalip geynulu rayatlar köpçülüğünün Cüvüt-cüvüt bolup bağ nahallarını ekşi, şere de davaranın çağırını aydım-aydıp tans ediyen yaş adımlar görküdüldü. Devlet medyası mecburi çağıranın yokarı ruh verentikte geçirilenini öne sürdü. Şeylelikte davara tamamlanını her kim öyle oyuna gaitti. Yönü yerli hakimiyetlerin işi bağ ekmek davarası bilen çağırlenmedi. Azatlığın havarçısı devlet televiziyonu görküdülen davaranın iziyanı tazı gök zorluğu niyetlenen meydana oturdulun yaş arçaların sökülüp başka yere. Şehirin günorta küncüğünü yerleşen Täze howa mendirine varýan arkada köçesine göçürilenini habar berýär.
Oturdulan agaç nahallarynyň soňky ykwalyny ýyzyrlap görsem, ýaş arçalar goporlyp, täze aeroporta barýan arkada köçesiniň ugrundaky köp gatly jaýlaryň öňündäki ýer bölüklerine göçürilipdir.
Diýip adatdyň habarç Sewitden maglumat berdi. Ýaş arçalar göçürmek işleri 25-nji martda tamamlanypdyr. Şeýlelikde Türkmenabadyň Demirgazyk Günnogor Sewitini 11-nji mart 18-nji mart aralygyny Ähli halk bag ekmek çäresini geçirmek üçin ýürüýüş meýdan taýýarlanyldy we döwlet telewizioniýasy üçin video ýazgy edildi. Bu video ýazgylar 18-nji martda döwlet telewizioniýasyna görkezildi. Munyň ýa-ni 18-nji mart 25-nji mart aralygyna ekilen bag nahallarynyň ýaş arçalar sökülüp şäheriň arkadaky köçesine göçürildi. Bu köçe Türkmenabadyň günorta bölegine ýerleşýän Azatlyk pas ýolunyň kesip geçýär. Şeýlelikde yerli häkimetler 7 günläp ekdiren ýaş arçalaryny 7 günüň içinde söktürüp başga ýere göçürdi.
Ýaş arçalar goporlyp, sökülüp, gaýtadan oturdulyp, soň ýene goporlyp, sökülüp, göçürilip, gaýtadan oturdulyp ýörülse, ýere kök salyp ornaşyp bilýärmi-kä?
Diýip ýaş arçalaryň getirilmegine, oturdulmagyna we soňra gaýtadan goporlyp täze ýere göçürilmegine şaýat bolan bir Türkmenabat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti göz üçin giňirimli köpçülük çäreleri gurnamakda we değişli davaralara yurt rayetlerini mecburi çekmekte tankid edilyar. Köpçülük çarelerini çekilyen rayetler devlet televiziyonu arkalı yurdun beylik rayetlerini şadiyan ve bahtiyar görünüşte görkudilyar. Devlet propaganda tasfiyetini iktisat kıyınçılıklardan ve sosyal problemlardan lagar düşen yurdun bir karar ve bahtiyar keşfini şowhunu davaralar bilen delillendirmäge çalışýar.
Täze awtomendiliň öňündäki meýdança ýene-de boşap galdy. Bu ýerleri tiz wagtda ýene gamyş we ýandak basary. 7 günlük tokoy zoolunyň ömrü gysga boldy.
deyip bir yerli yaşayca da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Devlet Metbuat 2023 yılın devamında yurt boyunca 3 milyon deyip bağına halının ekilecektiğini aydiyar. Adatlık Radyosu Türkmen Avat'taki yaşarçıların ıkbalı var adı Sevit Hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde onlarca yaşayıcının bir seyliyahın ve çağaların oyun meydançasının yıkılmağına karşı öz akımlayın protest akciyasını geçirmeyinin iddianı Adatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri bu yer bölükleri olurda alınıp barlayan tədi kuruluşuklar ve olurun satuğu barıdı kəbir mağlumatları berdiler.
Sonku yıllarda vilayetin yer seriştileri kulluğu ve Türkmenabat şehir hakimine etrafçılardaki köpkatlı cayların arasına yerleşen seyliyahları ve çağaların oyun meydançalarını yıkmak çarelerini güçlendirdiler. Olur bu yerlerde köp katlı caylar ve tezirçilik dükkanlarını kuruyarlar.
Deyip haberçi 24. Mart'ta aytdı. Bu yer bölükleri şehrin merkezi trapçalarında ve köpkatlı cayların arasında, yağını gur ilatlı sevitlerde yerleşendi üçün olur olan talıp ören ulu. Bu olsa bu yerdeki tədi kuruluşukların baxasının şehrin beyleki yerlerine göre yokuru bolmağını getiriyar.
Köplenç auksiyon esasına satılayan bir dükkan yerinin baxası 300 bin manada çeni yetiyar, yaşayış çaylarının baxası onunum yokuru.
Deyip haberçi belledi. Yağdaydan havarlı çeşmelerimizin tasdiklamağına göre sonki yıllarda bu meydançalar yokurda ağdalan edaraların kəbir resmiler üçün pul qadanmağın esası çeşmelerinin birine övrüldü. Resmi taydan tasdikladık bolmadık mağlumatlara göre bu meydançalarda qurulayan quruluşuklara ruhsat alma üçün değişli yolbaşçılara para berilir ve bu yağday çağalar meydançasının yerinin yitirilmeğine sebep bolyar.
Olar bu yerleri satın alyan ve kuruluşları amala asıran firmalardan ummasız müçverdi para alyarlar. Yer terişteleri kulluğunun ve Türkmenabat şehir hakimliğinin resmileri bu pulları yer terişteleri kulluğunun Asgabatdaki darısındaki resmileri bilen paylaşarlar.
Deyip çeşmemiz belledi. Azatlık gurrun edilen yağdaylar var adı ağzalayan kulluktan ve Türkmenabat şehir hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta haberçimiz ağzalayan meydançaların yıkılmağına ve olurdu tədi kuruluşukların amala aşırılmağına onun törüğünde yaşayan yaşayıcıların ağla havasının nəyiyle bolyandığına giyar.
Meydançaların yıkılmağına karşı ilatın hakimiyetleri bildiriyen nagilelikleri köpten çoğun oylu netice tapmayar.
Deyip haberçi ilata meydançaların yıkılacaktığı barada önünden mağlumat hem verilmeyendiğini belledi. 19. Mart'ta Halkın Sesi Medi Haber YouTube kanalı Türkmenabat'ın ikinci trapçasının onlarca yaşayıcısının 16. Mart'ta bir seyliyahın yıkılıp onun oranına yaşayış cayının kurulmağına karşı öz akımlayın protest akciyasını geçirendiğini haber verdi. Öz rayına Romaçılık bilen amalaşırılan çarede yığınananlar etrapçıdaki 70 yıl tövereği ömrü olan ağaçların çapılmağını hem karşılık beyan ettiler. Yatlasak Adatlık Türkmenabat'ta çağalar meydançalarının yıkılandığı ve oları derek yaşayış caylarının kurulandığı barıda ilkinci edek 2021 yılın noyabrında haber veripti. Türkmenabat'ın merkez etrapçasının yaşayıcıları çağalar için koyulan meydançaların yerinden tədi yaşayış caylarının kurulmağına karşı çıkıp şehir Hakimliğine prokuratura köpçülüklüğün yüz tuttular. Ama onların arzını dinleyen bolmadı deyip Adatlık'ın haberçisi gurrun beripti. Adatlık bu meydançalarda kurulayan cahilerin kuruluşunun vaadi berilen vaktinde tamamlanmayandığı barada hem mağlumat berdi. Şu yılın fevralinde libaplı yaşayıcıların ençemesi özlerine 2022 yılda koşulacaktığı aydılan cahilerin kuruluşunun henüz de tamamlanmayandığını belirip hakimiyetlerin vaadalarında tapılmayandığını aydıptı. 4-5 Çatlı bu caylar kurulup başlananından beri 3 yıl çemesi vaxt geçen bolsa da hedirki vaxtta cayların birinci katı hem doğulu kaldırılmadı. Birinci katın üç ökleri örtülmen dur deyip haberçi bu cayların şehrin bahar ikinci ve üçüncü trapçalarındaki köp katlı yaşayış caylarının arasında yıkılan çağalar meydançalarının yerinde kurulandığını belli etti.
Türkmen Afganistanda pitikli şol sanda Azat Radiosunun Azat Habarını kutkom web saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosuny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlary gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmen aktivistleri Türkiýede hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramasyny hasa baldyrdy. Halk hukugy daýanç atly guramasynyň özüni tanyşdyryş dowrasy 26 martda Istanbulda geçirildi. Bu çäre Azatlyk Radiosynyň habarçysy Safiýa Sultanow gatnaşdy. Ol şeýle habar berýär. Täze jemgyýetçilik guramasynyň guramaçylary Türkiýede hem Türkmenistanda türkmen raýatlarynyň hukuklarynyň berjaý edilişine tiň etmek awtoritar türkmen rejimi tarapyndan ýerlenen we hukuklary bozulan adamlary goramak maksadyny öz öňünde goýýar. Gurama ýol başçy edilip türkmen aktivisti Dursultan Taganowa saýlandy. Dursultan Taganowa çärededen çykyşynda şeýle diýdi.
Türkmen häkimetleriniň problemalary biperwa garamagyndan we umytsyzlygyndan halys ýadan türkmen migrantlary öz hukuklarını korama öğrenme için adam hukukları boyunca kuramanı döretmeyinin zerurluğuna gözetirdi.
Vatandaş iktisadi kıyınçılıklar sebeple Türkiye işleme için baran Türkmenler yıllar boyu dürlü kıyınçılıklar ile yüzüye dolayarlar. Hençime tabi kanun yağdaya düşer ve kanunu kömüge meteç olayar. 10 milyar çağdın pasportlarını çalışıp bilmeyar yaşama için ruhsat almakta, kösönyer işlemek, becerge almak, okumak hukukundan mahrum bolayar. Körpeler çağlar bağlarına ve mektebe katnap bilmeyar. Yüzlerçe türkmen bir neçe aylap deportasiya merkezlerinde bolýar, ol ýerde bolan soň olar iş yerlerini ýaşaýyş çaýlaryny ýitirýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda çabydan soňky sanlaryna görä ýurtda Türkmenistanyň 222,000 çemeti raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Garaşsyz çeşmelere görä Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen migrantlarynyň sany bir neçe esse köp. Täze döwrülen hak hukugy daýanç guramasynyň agzalary hökümete degişli bolmadyk bir neçe ýerli guramanyň goldawyna hem eýe boldy. Olar Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň meselelerini çözmek üçin ähli mümkin kömegi bermäge taýýardyklaryny mälim etdiler diýip habarçymyz Safiýa Sultanow aýdýar. Hak hukugy daýanç guramasynyň wekilleri kömek soraýan türkmen raýatlarynyň meselelerini çözmekde türk adam hukuklaryny goraýjak aktivistleri we aklawçylar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi planlaşdyrýarlar. Täze türkmen jemgyýetçilik guramasy adam hukuklary boýunça türkmen Helsinki fondy ýaly ady belli halkara adam hukuklary guramalary bilen hyzmatdaşlygy hem dowam etdirmekçi. Türkmen Helsinki fondunun başlığı Tejgul Begmedova Türkiye'de yaşayan ve hukuklarının korunmasına mehtaç olan Türkmen raýatlarının haklarını korumak için guramanın döredilmeginin dervaýystygyny aýtdy. Adam hukuklarını koruyacak avreli kuramayın çimelver yol başçılık edilen Begmedova ve adam hukuklarını koruma uğrundaki işlere yaşların hem koşulmağına koldu bildirdi.
Umuman aydanına avtoritar rejim tarafından onlar yıl veri düzülen Türkmen rayet cemiyetini tezeden östürmeli. Yaşların öz hukuklarını korumağı, birek birek kömek etmeği ve bilelikte hukukları uğrunda görüşmeyi öğrenmeyi sinanç yandıkları bizi öğren beğendiriyor.
Türkmen jemgyýetiniň öňgörülýän we şedilmedik raýat aktivligi 2019-njy ýylyň bahar aýlarynda başlandy. Türkmen häkimetleriniň şonda ýurtda bolan tebigi betbagtçylykdan ejir çeken ýylatyna kömek bermezligi ýurdun daşyndaky raýatlary tolgundurdy. Şonda bu ýagdaýda şary ýurtlarda hökümete garşy çykyşlara iterge berdi. Sosial ulgamlarda jemgyýetçilik çekişmelere ýol açdy. Şeýle hem Türkmenistanyň raýatlarynyň konstitusiýon we raýat hukuklaryna hormat goýulmagyny talap etmek ugrundaky işleriň hereketlen Magnetic Apple
D. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı himmeleri çağırýarys.
Geple yer Azatlyk Radiosu habarlar günnöligi gepleşigimizde halkara temamyzy bilen men Sehra dowam etdirýärin. Rusya Kiev'e ve onun töwereğine İran'da öndürilen pilotsuz uçurlar arkalı yeni bir hücum tolkununu amala aşırdı. Emma Ukrayna'nın hova qorugy olorun ählisini diýenýäli urup gaçyrdy. Pidalar barada häzirlikçe hiç ýyly habar ýok diýip Ukrayn harwylary 27 martda aýtdy. Bu waka gündogor Donetsk sewitinde Bahmutun içinde ve töwereginde agyr söwüşleriň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Hova hücumu duyduruşu ilki 27 martda Kiev, Chernihiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporijje ve Luhansk sewitlerinde ýlan edildi. Sonra Herson, Zhytomyr ve Kirovohrad sewitlerine çenli giňeldildi. Rus goşunlary Ukraina hova darbalaryny amala aşyrmak üçin Shahed 136 pilotsuz uçurlarynyň 15 sansyny ulandy ve olaryň 14 sansy Ukrayn harwylary tarapyndan ýok edildi diýip Ukrainanyň yaralı güýçlerinin baş ştabynyň gündelik hasabatynda aýdyldy. Haskup raketa ve hova darbalarynyň amala aşyrylmak ähtimallygy Ukrainanyň ähli ýerinde ýokary bolmagynda galýar diýip baş ştab bellidi. Kiev şehir harwy administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko Ukrayn paýtagtynyň golaýynda öten akşam 12 sany pilotsuz uçurun atylyp urlandygyny habar berdi. Kiewiň häkimi Vitali Klitschko paýtagtyň Abalon ve Svetoshin etraplarynda bolan partlamalar ve Svetoshinde oýdalan dukan barada maglumat berdi. Klitschko ýanynyň gaty çalt öçürlendigini ve pidawolanyň ýokdugyny aýtdy. Ýanyna urulyp gaçyrylan pilotsuz uçurun galyndylary sebäp bolanýaly bolup görünýär. Başdap Ukrayn güýçlerinin gündogordaky Donetsk sewitindäki uruş nokotlarynyň bir näçesinde söwüşüň möwjeýändigine, bu ýerde soňky 24 saatyň dowamında ruslaryň 62 hüjüminiň ýyda serpikdirilendigini aýtdy. Rus goşunlary Moskwanyň bu sewitdäki hüjümleriniň merkezine öwrülen Bahmuta, dolu diýenýäli weýran bolan Dağmagdan şäherine hüjüm etmegini dowam etdirdi. Soňky döwürde rus goşuny Mariinka we Avdiivka şäherlerine hüjüm etmegini hem güýçlendirdi. Ukrainler kontrolundaky bu iki şäher 2014-nji ýyldan bäri Moskwa tarapyndan goldanýan güýçleriň gözegçiliginde galýan Donetsk şäheriniň eteginde ýerleşýär. Avdiivkada rus toplary jemgyýetçilik hyzmatlarynyň ählisiniň ýapylmagyna we şäher dolandyryş edaralarynda işleýän işgärleriň ewakuasiýa edilmegine getirdi. Uruşdan öň 30 000 töweregi ýylaty bolan şäherde häzir 2 000 töweregi adam ýaşaýar. Avdiivkanyň harwy administrasiýasynyň başlygy Vitali Barabaş Avdiivka Rusların güýçli hüjümleri neticesinde post-apokaliptik filmlerde görülen bir ýere öwrülendigini aýtdy. Bu aralykda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 27 martda Zaporijje sewitindäki front pozisiýalaryna duýdansyz sapar etdi we bu ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro gözegçiligi gullugynyň başlygy Rafael Grossi bilen duşup, Ýewropanyň iň uly ýadro elektrik stansiýasyny gorumak meselesini ara alyp maslahatlaşdy. Zelenski halkara atom energiýasy agentliginiň başlygyna Deshanyň henit hem Russiýanyň gözegçiligi astynda galmagy bilen ýadro elektrik stansiýasyndaky howpsuzlyk ýagdaýyny dikeltmegi mümkin däldigini aýtdy. Rus goşunlary we işgärleri Zaporijje ýadro desasyndan we onuň ýanaşyk ýerlerinden haýal etmän çykarylmasa ýadro howpsuzlygyny dikeltmek boýunça islendik başlangyç başa barmaz diýip prezident edarasynyň beýanatyna görä Zelenski Grossa ýüzlenip aýtdy. Şeýle hem Zelenski Grossinyň ünsünü Rus güýçlerinin elektrik stansiýasynyň işgärlerine edýän dyýnysyz basyşyny çekdi diýilip beýanatda bellenilýär. Men şu gün Zaporijje şäherinde Zelenski bilen duşuşdum we Zaporijje ýadro elektrik stansiýasyny we onuň işgärlerini gorumak barada giňden pikir alyşdym. Men halkara atom energiýasy agentliginiň Ukrainanyň ýadro desgalaryna berýän dolu goldawyny ýene bir gezek gaýtaladym diýip Grossi Twitterde ýazan maglumatynda aýtdy. Soňky söwüş hereketleri Nemis kansleri Olaf Scholz'ın Germaniýanyň wada berilen öňde barjy Leopard söwüş tanklarından 18 sansyny Ukraina goşurandygyny aýtmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.